Skal vi fortsette å be for møtet? Og takker deg, Jesus, for at vi har løftet over oss også i kveld, at du vil være midt iblant oss og velsigne, som du har sagt. Det har vi ditt eget ord på, det ord som aldri forgår. Løfte, og løftene kan ikke svikte. Herre, la oss få løfte blikket opp i kveld og se hen til deg. Vårt eneste håp, vår eneste redning, men også vår faste grunnvoll å stå på. Herre, vi ber. Levende gjør du ordet for våre hjerter ved din hellige ånd. Amen. Jeg skal lese et par vers fra Jesaja. Og det er Jesaja 65. Og de to første vers i det kapitlet i Jesu navn. Det er Herren som taler direkte gjennom profeten. Og så sier han, jeg bød meg frem for dem som ikke spurte. Jeg var å finne for dem som ikke søkte meg. Jeg sa til et hedningefolk som ikke var kalt ved mitt navn, se her er jeg, her er jeg. Hele dagen bredte jeg ut mine hender til et gjenstridig folk, som går på den vei som ikke er god, og følger sine egne tanker. Amen. Det er veldig snart, med tanke på Gud, vi har det i vårt gamle menneske, det å frykte Gud, altså i den forstand at det er snakk om redsel for Gud, vi er redde for Gud. Vi ser de to første, våre første foreldre, de sprang og gjemte seg når Herren kom i hagen. Og det ligger så dypt i vår natur. Og dermed så er det så snart å få et bilde av Gud som veldig, veldig streng. Veldig farlig. Veldig farlig å nærme seg. Han vil oss ikke vel, liksom. I alle fall ikke hvis ikke vi har bøyd oss skikkelig og er liksom mer sånn som han vil ha det da. Da kan vi få en liten trøst i det, kanskje. Men en fryktelig Gud. Det er vårt naturlige syn på ham. Og dette kan gripe oss stadig på nytt, så at vi får denne angsten for Gud. Her leste vi om en Gud som hele dagen bredte ut sine hender, sier han. Og du vet hva det er når du brer ut hendene, dersom du tar imot et barnebarn for eksempel, så kommer løpen imot deg, ikke sant? Det er Herren altså som brer ut sine hender for å ta imot, og det enda til et gjenstridig folk. Og vi tenker som så at det er lite feilskjær her, ja, så forkaster han oss liksom. Men Gud er ikke sånn. Og det skal vi takke han for ellers hadde ikke vi, noen av oss, kunne sitte her i kveld og regne oss til ham. Et folk som følger sine egne tanker, det fremstiller alltid Guds ord som noe negativt, altså midt imot nettopp menneskets egne tanker om det. Når mennesket riktig skal opphøye mennesket, så trekker det frem de store tenkere gjerne. Altså filosofer og vitenskapsmenn og store humanister, etc. Den type mennesker altså, henter vi fram da. Og mennesket kan nå langt på tankens vei, det er ikke tvil om det. Problemet er allikevel det, at så lenge det er løsrevet fra Gud, og ikke underlagt Guds ånds lys, så fører det alltid bort fra, og aldri til målet. Til mer vi vokser på den veien, til lenger bort ifra det egentlige målet kommer vi. Og så flyr vi da rundt og dyrker oss selv og vårt eget. Vi dyrker vårt eget, det som går til grunne, det som forgår. Det som brenner opp altså i møte med den levende Gud. Og så finner vi aldri frem til ham, og det målet som han har satt for oss. Og det står om dette at det mål han har satt for oss i himmelen, det er dit vi skal. Det er dit han vil ha hvert eneste menneske på denne jord. Du forfører, og du blir forført. hvis du lever der. Det er altså den blinde som fører den blinde, og begge faller da i grøften ifølge Jesu ord. Det er bare en side ved det, at det tragiske utfallet ikke er så enkelt å få øye på, i alle fall ikke i starten. Det kan se så riktig ut. Det kan se ut som at nå er vi riktig kommet inn på en god vei. Og så åpenbares det da etter hvert. Det er som Jesus sier til Peter ved en anledning, du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til. Tenk om vi skulle ha en sånn Peters kristendom iblant oss. Ja, vi har jo det faktisk også. Og det blir ille altså. Hvor man følger altså det som mennesket har sans for. Det som hører Gud til, det som han har berett for dem som elsker ham, om det så står det i skriften i 1. Korinter 2,9. Det som ikke oppkom i noe menneskes hjerte. Altså det som mennesket aldri kunne ha finnet på, altså, ut fra seg selv. Det finnes ikke noen frelse i enden av tankeslutningenes vei. Om så tanken er aldri så gudelig og fromme, men, sier Jesus til sin far i himmelen, du har åpenbart det for de umyndige. Du vet hva umyndige er? Det er den som er altså i en stilling hvor det ikke kan svare for seg selv. For dem har Herren åpenbart det. Og det, der er vi altså alle når vi står innenfor Gud. Det mest intelligente menneske som er født på denne jord står altså som en umyndig overfor dette som har med Gud å gjøre. Det må åpenbares, eller så ser du det ikke. Du kan ikke nå frem til det, altså, på tankens vei. Og så har han nettopp skjult det, står det, for de vise og forstandige. Og det vil ikke si det at han liksom har gjort sin gjerning i mørket, eller på et sted vi ikke kjenner, nei, for all del. Det er vel ikke noe som er så klart fremstilt som Guds frelse. Altså et barn ser du ikke engang dåren skal fare vill ifølge Jesaja 35,8, men han kjenner altså mennesket i dets fall og selvopphøyelse, så han åpner en vei tilbake til himmelen som du ikke kan gå uten at du blir avkledd dette som du naturlig tror og tenker om mennesket selv. Altså det som du og jeg fikk del i gjennom fallet, og som vi arvet fra fedrene som det står, det må bli igjen på utsida. Det kommer ikke inn i himmel og salighet. Det var det som drev oss ut. Og det kommer ikke inn igjen. Det må bli helt nytt. Han må føde oss en gang til, sier Guds ord. Helt på nytt. Alt må bli nytt. For meg så er det blitt sånn, jeg ser dette her med utdrivelsen av Eden, hvor mennesket måtte ut av hagen. Så høres noe så naivt og banalt og selvfølgelig ut, men vi tenker overhovedet ikke sånn naturlig. Men det er altså saken at hele mennesket ble drevet ut. Det var altså ikke noe som helst igjen der som kunne blitt igjen i hagen. Alt var ødelagt. Og da sier det seg jo selv at alt må bli nytt for å komme inn igjen. Og det er det Guds ord taler om når det taler om gjenfødelse, om det å bli født på ny. Der ligger altså bøygen for oss. Vi får ikke med oss noe av vårt eget gjennom døra, for det er for en rik, det vil si altså en som har noe som helst, å gå gjennom den døra som for en kamel å gå gjennom et nåløye. Du kjenner historien om det. Uansett hvordan du bukter og vender deg, så kommer du ikke gjennom. Og det har jo også Jesus sagt deg på forhånd. For mennesker er det umulig, sier han. Ta smak på det ordet. Ta noe av det ordet fra Jesus. Jesu munn får deg et sannhetens ord. Umulig. Han sier det like ut. Det er umulig. Og du vet, når Guds ord taler med fattig, så er det ikke sånn at Jo da, han fattig i forhold til resten av befolkningen. Han sitter der og tigger langs vei, men han har noen kroner i lomma da. Nei, en fattig, det også en som mangler absolutt alt til livets opphold. Han har ingenting. Det å være fattig for Gud. Jeg har ikke noe jeg kan legge fram der som altså noe godt i Guds øyne, eller forslår for ham liksom. Da du fattig. Så den som har noe, kommer ikke gjennom det nåløyet. Så står det om Jesus at han ble fattig. Han mistet alt. Han gikk gjennom nåløyet. Han den vi har på andre siden, innenfor forhenget. Likevel så kan du og jeg bukte oss hver eneste dag på ny for om mulig å få noe av vårt eget igjennom. I det minste det beste, det som Gud får gjort ut av oss, ikke sant? Få det igjennom. Nei, bevares, det da ting ved meg som bør legges av, ja, så ydmyk skal jeg da være at jeg innrømmer det, men ikke alt. Ikke absolutt alt. Det vel noe godt. Nei, det kan jeg aldri tro at Gud virkelig har ment, altså. Og du, dette så smakfulle for det gamle mennesket, at du en dag kan stå for Gud og ha noe å rose deg av. Om det så det Gud har fått gjort ut av deg, altså. Men hvordan stiger takken til Gud opp ifra et hjerte som født, som frelst som en synder? Jo, det dette at det jo forunderlig at du vil ha med meg å gjøre, Gud. Jeg takker deg for at du som du . Og ikke det at jeg ikke lenger som andre mennesker. Og hva du har gjort ut av meg. Men hva du har gitt meg i Kristus, mens jeg enda en synder. Under fordømmelsen altså, ved alt som bor i meg. Det en synders bønn til Gud. Det en takk. Det en lovprisning. Men hva sier apostelen? Hvor så vår ros? Den utelukket. Nå tenker jeg noe så sterkt ord. Ved hvilken lov? Gjerningenes lov? Nei, ved troens lov, sier han. Det vil si at ved troen altså, så går vi inn i himmelens rike helt og fullt i en annen. Vi tror på ham. Ikke på noe her. Vi tror på ham. Så vår ros alldeles utelukket. Vi går jo inn på en annens fortjeneste. Det vil si at vi kommer ikke inn der ved noe eget, men tvert imot ved troen på det, altså det vil si tilflukt til en annen og en annens gjerning for oss, altså i vårt sted. Det et velsignet ord, altså et velsignet annet ord for troen, det tilflukt. Noe du flyr til for å bli berget, altså. Her fare. Jeg flyr dit hvor er redning. Sant? Vi har disse tilfluktsrommene rundt omkring i Norge også. I tilfelle krig, i tilfelle flyangrep og så videre, så går sirena, og da er det om å gjøre å fly dit, hvor det gjort i stand et tilfluktsrom, til faren over. Det jo det Jesus gitt i verden som. Og så ropes det ut, søk tilflukt der. Og enda til om denne troen, denne tilflukten, så heter det at den Guds gave. Den også, altså. Også det som får oss til å fly dit, det som får oss til å tro på ham, altså selve troen, det også en Guds gave, det heller ikke oss. Det så helt og fullt. Som han en dag skapte alt av ingenting, så også vår frelse nettopp det er av ingenting. Han har utvalgt seg det som ingenting var. Og så har han altså skapt et nytt menneske av det. Hvor så vår ros? Jo, den jo nettopp utelukket, som apostelen sier. For det ikke noe av oss han har bygd dette på. Det ikke noen har foredlet, liksom. Og som en sa til meg at du var så glad i dette ordet å odle, og syntes det var så fint. Ja, men Gud odler ikke. Han har født noe helt nytt. Noe som kun av han. Herren alene høy på den dag heter angående den siste dag. Jesaja skriver om det. Og i den forbindelse så heter det også at menneskets overmot blir bøyd og mennenes stolthet blir ydmyket. Da det altså tale om den dag da sannheten blir åpenbart enten mennesket vil eller ikke. Når vi går ut ifra når vi sitter i en forsamling som dette her og skal høre Guds ord og være samlet om Guds ord, så er det vel nettopp det vi vil. Vi vil høre sannheten. Koste hva det koste vil. Om det smerter meg eller ikke, det betyr jo ingenting. Eneste jeg spør etter om dette sant? Er det Guds ord? Er det sannheten jeg har med å gjøre nå? Så finnes det altså en flokk mennesker i denne verden som nettopp lever der. De har tatt imot dommen. De har bøyd seg for den. De har tatt imot ydmykelsen. Og så er det bare Gud som er høy for dem allerede. Da kan vi se frem imot dommens dag med frimodighet, står det. Fordi vi har allerede tatt dommen. Men denne sannheten, den kjenner du vel allerede. Og du ikke bare kjenner til den, men du lever vel også i den, dag for dag. At sånn er det. Det å være en kristen er jo å være i, ha en erkjennelse, kan du si, eller rett og slett være i en erkjennelse som verden ikke har. De kjenner ikke dette. De har hørt om Jesus, de har sine forestillinger, og langt på vei så kan det være rett faktisk. Men de har ikke denne erkjennelsen. Sannheten ikke gått opp for dem altså. Og de har aldri bøyd seg for det. Det var en jente som sa om far sin. Han var død. Og det var tale om Kristi domstol i begravelsen, altså den ytterste dom. Og så sier hun dette, far tok dommen allerede her, han sa. Ja. Så hun visste altså det at han skulle ikke møte dommen på andre siden. For han hadde allerede tatt den her. Det hadde hun sett. Det visste hun ham. Og det nettopp saken, altså der hvor den erkjennelse ikke som en følge av at mennesket har falt igjennom med alt sitt eget, der kan det ikke skje noen sann tilflukt til Jesus. Aldri. Da får vi alle disse bønnene om hjelp, om kraft, om styrke, og vi har lov til å be Gud om alle ting, for all del. Det har ikke noe med det å gjøre. Men du hører aldri, det kommer aldri til denne bønnen altså, som synderen ber. Den forundringen altså over at jeg skal få lov til å gjøre Herren til. At du faktisk har gjort dette for meg. Jeg må fly til deg, for jeg har ikke noe annet sted å gå. Den kommer aldri. Ikke før denne erkjennelsen der. Der blir det bare som vi leser i teksten her altså. Hele dagen bretter jeg ut mine hender til et enstridig folk. Som går på den vei som ikke er god og følger sine egne tanker. Det var jo det som Paulus skriver i Efeserne 2, vet du, at vi fulgte tankenes og viljenes, vårt eget altså. Og hvem var det da som var mester i ditt sinn? Jo, det var høvdingen over luftens makter, ikke noe mindre. Det han som styrer menneskets tanke. Og uansett om han kan gjøre det så fint som bare det, så har det alltid dette ved seg at det bort ifra Herren. Det bort ifra sannheten. Og du, verden, hva kan ikke djevelen gjøre av godt, om vi kan bruke et sånt ord, dersom han kan forføre deg ved det? At han kan få deg til å tro på det? Det er jo det som kommer igjen i alle disse tegn og under og helbredelser og alt mulig sånt som skjer i Jesu navn, i den kristne forsamling og så videre. Du må være klar over at det behøver ikke være av Gud. Han kan gjøre alt det der. Det har jeg noe kjennskap til selv, jeg skal ikke si så mye om det. Men altså, det kan være en annen. Allerede da Moses ble sendt ned til Egypten for å føre folket ut derifra, så vet du hva som skjedde da han gjorde disse undra som Gud ba han gjøre? Så kom disse trollmennene fra Egypt og gjorde nøyaktig det samme. Hvorfor har Gud latt det stå i skriften? Jo, for at du skal være klar over det at Satan kan også gjøre tegn og under. Så du ikke skal la det forføre uten videre, slik som de godtroende gjør. De kalles godtroende i skriften. Det skal ikke du og jeg være. Vi skal spørre, er virkelig dette av Gud? Kom til meg. Slik som du har hørt det så mange gang, men de kommer ikke, og det av denne grunn. De har noe eget, eller rettere, de tror seg fremdeles å ha noe eget. Derfor kommer de ikke til ham som kom for å søke og frelse. Ja, hva da? Det som var fortapt. Det er det han har kommet for. Det er altså fravær av sannhetserkjennelse som er årsaken. Det er det som står om dem som Gud sendte kraftig villfarelse, så de trodde løgnen, tenkte, står det. Gjør Gud sånt da? Sender han villfarelse, sender han løgn? Ja, som en straff, så kan han gjøre det. Legg merke til hva som står om disse som ble utsatt for dette. Så de trodde løgnen altså. At de tok ikke imot kjærlighet til sannheten, står det. Det var også noe som kom til dem først, og det var sannheten. Da de ikke tok imot kjærlighet til den, så sendte han en kraftig villfarelse. Så de tror løgnen. De ville ikke la seg overbevise. Og det kan du merke rundt omkring i forsamlingen når du bærer fram dette budskapet her. Så er det noen som mørkner noe så til de grader. Vi vil jo ikke høre dette. Og som en sa til en kollega meg, hvorfor all verden står der og taler om synd hele veien? Folk vil jo ikke høre det. Dere snakker så mye om synd. Vet du hva han svarte? Jo, det gjør vi fordi Jesus kom for syndere. Kom ikke for rettferdig altså. Så er spørsmålet da, har du latt deg å bevise om dette? Jødene på Jesu tid er jo et tragisk eksempel på dette. Hva sa de i møte med det her? Vi er jo jøder, sa de. Vi er jo Abrahams barn og så videre. Altså, vi er. Du hører kanskje hvordan de vender blikket mot sitt eget her, ikke sant? Og så finner de svaret der. Men så tragisk for dem, det svaret var feil. Ja. I dag så sier du at jeg, jeg merkte det ordet går igjen, jeg er jo en kristen, sier du. Ja vel? Jeg ga meg over til Gud. Jeg husker jo godt det nå. Da jeg gjorde det. Jeg er jo døpt, eller som det gjerne heter i forbindelse med voksendåp, at jeg døpte meg. Jeg vil jo gjerne være en kristen, og så videre. Altså, legg merke til dette jeget som går igjen her. Det er avslørende på det hele. Det var jo hva jeg gjorde. Kjenner vel meg, Jesus, jeg har jo gjort dette, som du har befalt. En sann kristens vitnesbyrd er jo det. Derimot altså, han har gjort alt. Og han er alt for meg. Det var jo det jeg så. Det var jo det øynene ble åpnet for, at han er jo alt. Gud har gitt meg alt i ham. Skal jeg snakke om mitt eget, så ser jeg jo at det er ikke noe der som forårsaker kristendiv eller samfunn med Gud. Men tvert imot jo det som trekker meg bort fra ham og lager vanskeligheter for meg. Som en gamle bort hos oss på bedehuset der stadig når han vittner, så sier han, jeg alltid på vei bort fra Jesus, sa. Ja. Det var en sannhetserkjennelse. Dette gamle mennesket i meg vil jo ikke det ham. Det vil jo sitt eget. Hvis ikke Herren da hadde hanket han inn igjen og igjen og fått vente han rundt, så han så Herrens åsyn, så hadde han gått bort. I sin egen religiøsitet. Og det gjør du og jeg også, hvis ikke Herren får ta seg av oss. Jeg skulle vel ikke hete om oss her som vi leser i teksten vår, hele dagen brette jeg ut mine hender til et gjenstridig folk. Alt i Guds rike og i Guds samfunn heter av nåde. Og så vanskelig å ha for å forstå dette med nåde, ikke sant? Vi tenker hele tiden i lønn og fortjeneste, vet du, og plutselig så er vi i den situasjonen hvor det overhovedet ikke kommer i betraktning. Gud tenker ikke lønn og fortjeneste der han har talt til oss gjennom Kristus, vet du. Skulle han det ha gjort, så var vi fortapt alle sammen. Det er nettopp hva Paulus sier om loven. Den ble meg til død. Du kan si den åpenbarte min fortapte stilling. Se hvordan Gud åpenbarer sin nåde her. Jeg bød meg frem for dem som ikke spurte. Jeg var å finne for dem som ikke søkte meg. Jeg sa til et hedningefolk som ikke var kalt til mitt navn. Se, her er jeg. Her er jeg. Du ser, når han taler om dette folket som han bød seg frem til, så er det ett ord som går igjen. Ikke. De spurte ikke etter ham. De søkte ham ikke. Og de var ikke kalt ved hans navn. Det var altså ikke noe ved dem som tilsa at de skulle få være Guds folk, men tvert imot altså. Og du gransker kanskje ditt eget hjerte, og så spør jeg nok etter ham? Nok etter ham? Søker jeg nok, og så videre? Tenk om den dagen skulle komme da du kunne svare ja på det. Da var jo du på vei rett inn i Laodikea-menigheten, hvor du var fornøyd med ditt eget. Hvor du hadde din rikdom i deg selv, og din egen tro, og din egen kristenliv. Den dagen du kunne svare ja på det, da ville du jo ha fått en annen plattform utenfor Jesus. Nei, plattformen er en helt annen enn hva du måtte finne hos deg selv. Han har spurt etter deg. Han har søkt deg. Han har utvalgt deg som ikke var kalt ved hans navn. Og plattformen, det vil si frelsesgrunnen og grunn til livssamfunn med Gud, fra dag til dag, den er i Gud. Og det blir, der blir den også værende. Er ikke det godt da? At den også blir værende der. Det står et sted, det var han som sa til dem, dette er ro. Unn den utmattede, tidligere så sto det mødige, ro. Og dette er hvile, men de ville ikke høre. Det kom så levende for meg for mange år siden, dette her, tidlig på 90-tallet, det ordet her. Det talte så mektig til meg i en gitt situasjon. Det er kanskje det er slik du kjenner deg så ofte, mødig. Så skal du legge merke til hva som står, for det er velsignet. Unn, og når det er Herre som taler, unn den mødige ro. Sier Herren, han ikke bare tillater deg det, men han unner deg det. Og vi må liksom opp og stå, opp og tjene, opp og stå på hele tiden. Det er vel det Herren vil. Jeg kan ikke bare sette meg ned. Unn den utmattende ro. La han nå få hvile. Maria sitter der ved Jesu føtter. Og Herren tar seg av henne. Så du trenger altså ikke være redd for dette, forstår du. Nei, det er en hemmelighet her, og finner du ikke denne ro hos Herren, Det vil si, finner du ikke denne Herren, så blir du heller aldri noe brukbart redskap for ham. Da har du ikke noe annet enn det veldig mange dessverre har, å fly rundt og så legge bjøre på folk. Gjør for lite. Jeg er for lite åndelige. Du må ta deg sammen. Du må det, og du må det, ikke sant? Gud er ikke fornøyd med deg. Nei, det kan godt være, men hvor skal du finne all denne kraften og styrken og alt det da? Du må fly inn i evangeliet. Hør bare dette. Hvor meget mer skal da Kristi blod, han som i kraft av en evig ånd bar seg selv frem for Gud, som et lyteløst offer, rense vår samvittighet fra døde gjerninger, så vi kan tjene den levende Gud. Dette er altså en forutsetning. Jeg ser og tror at Kristi blod har gjort meg både skyldfri og gjeldfri for Gud. Det er altså et faktum. Og så lenge Jesus sitter ved Guds høyre hånd og åpenbares fra himmelens trone, så står altså dette fast. Skal jeg gå tapt, sa Luther, et tilfelle, så må altså Jesus rives ut av himmelen. For så lenge han sitter der, så har jeg min frelse der. Tenk å få lov til å se det sånn. Ja, det skal vi få lov til. Det var et sitat av han jeg nettopp leste, hvor han sier, når jeg ser på meg selv, sier Luther, så kan jeg ikke forstå hvordan jeg skal nå himmel og salighet. Når jeg ser på Jesus, kan jeg ikke forstå hvordan jeg kan unngå det. Sant? Ja. Vi har ofte blikket vendt på galt sted, altså. Svaret er ikke der. Og til slutt nå, det er som Johannes sier i sitt brev, den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. Og da er det ikke tale om en kjærlighet du skal føle og ha i ditt hjerte, men den du ser åpenbart i Jesus sendelse til jord, rett og slett. Der er altså Guds, den fullkomne kjærlighet, åpenbart i det at han kom hit. Den er det som driver frykten ut. Når du ser dette, at dette gjorde Gud for min skyld, da driver det frykten ut av hjertet, da blir du bare glad. Og du blir glad i Gud. Og du vil gjerne være hans, og du vil gjerne komme dit hvor han er. Frykten er drevet ut, altså den redselen for Gud. Han sparte ikke engang sin egen sønn for meg. Da kommer gleden og lysten til Gud i stedet for frykten. Dette er Guds kom til deg, Jesus. Du ser på korsets tre der han henger. Kom. Det er det som sies der. Ikke minst der du ser ham, der altså. Det er Faderens kom til meg og deg. Hvordan kan du tvile på min kjærlighet når du ser dette synet? Men det er også et vitnesbyrd om nødvendigheten av syndens soning, og ikke minst et vitnesbyrd om at det har skjedd. Dine synder er sonet. Din gjeld er betalt. Det er det som ropes ut fra korsets tre. Hvorfor alt dette? Jo, alt sammen fordi han unner deg ro. Han unner deg hvilen. Altså, han unner deg frelsen. Det er derfor du får den. Det er ikke noe slik knuslete, knipent og gjerrig noe, vet du. Nei, det er bare vårt hjerte, det som er for trangt og mistenksomt. Når vi står overfor dette her, det er helt og fullkomment. Jeg bød meg frem for dem som ikke spurte, sier han. Jeg var å finne for dem som ikke søkte meg. Jeg sa til et hedningefolk som ikke var kalt ved mitt navn, se her er jeg, her er jeg. Hele dagen brettet jeg ut mine hender til et gjenstridig folk. Ta det med den, og når du går videre i hverdagen. For all del, altså, om vi kunne få lov til å bli bevart her i Jesu navn. Vi vil jo ikke være gjenstridig som dette folket, vil vi vel? Nei, vi vil jo ikke det. så måtte Herren ved sin ånd altså få åpne våre hjerter. Som det står om Lydia, at Herren åpnet hennes hjerte, så hun gav akt på det som ble talt ved Paulus. Så hun hørte Guds ord altså. Det var ikke Lydia som åpnet sitt hjerte. Du hører mye om du må åpne ditt hjerte, ja, prøv. Se hvor langt du kommer med det. Men Herren kan åpne ditt hjerte, så du hører ordet. Og det vil jeg be deg om, Jesus, at du åpner våre hjerter så vi hører ditt ord. At du åpner vår forstand så vi forstår ditt ord, Herre, som du gjorde med disiplene. Ord er åpent, som det er sagt, men vi er ikke åpne. Så må du åpne oss, Herre, ved din hellige ånd. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Velsign hver enkelt, Herre. Velsign dette sted. Måtte det bli sånn, Herre, at folk begynte å søke hit for å høre ditt ord. Det legger vi fram for deg, Herre. Se nåde til oss.